рост сацыяльнай няроўнасці і эксплуатацыі планеты, а таксама праца нягодная чалавечай асобы – вось прычыны, якія спараджаюць адчужэнне і з'яўленне перыферыі жыцця, сказаў Францішак сёння ўдзельнікам сустрэчы Папскай акадэміі сацыяльных навук, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане. Калі канчатковай мэтай з'яўляецца прыбытак, дэмакратыя ператвараецца ў плутакратыю, дзе растуць сацыяльная няроўнасць і эксплуатацыя планеты, якія, аднак, не з'яўляюцца ні непазбежнасцю, ні гістарычнай канстантай, выказаў упэўненасць пантыфік. На яго думку, спосаб размеркавання грошай і багацця залежыць ад выпрацаваных эканамічных правіл, ад метаду кіравання энергетычным рынкам, банкаўскай сістэмай, рынкам працы, падатковай сістэмай, школьным сектарам. У пытанні працаўладкавання сёння недастаткова клапаціцца толькі пра належную плату. Трэба падпарадкаваць рынак служэнню інтэгральнаму развіццю чалавека, вызваліўшы яго ад уплываў публічнага і прыватнага лабізму і пераадолеўшы духоўную ляноту. Мы павінны імкнуцца цывілізаваць рынак у напрамку этыкі, прыязнай чалавеку і яго акружэнню, упэўнены святы Отец. Нарэшце, дзяржава не павінна разглядацца ў якасці адзінага гаранту ўсеагульнага дабра, каб не парушаць прынцып субсідыярнасці, які разам з салідарнасцю складае фундамент сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Роля грамадскага сектару заключаецца ў тым, каб штурхаць наперад дзяржаву і рынак, каб пераасэнсавалі сваё прызначэнне і спосаб функцыянавання, сказаў папа дэлегацыі Папскай акадэміі сацыяльных навук.